Emilian Stanev. Искрадецът на праскови. През евакуацията продадох наследството, което получих след смъртта на баща си. То беше хубаво място за строеж в новите квартали на Търново, край Севлиевското шосе, където някога бяха лозя. Бях напуснал моя роден град отдавна като 12 годишно хлапе. През 18-та година так му привършваше Първата световна война. Колко тежки бяха условията, при които израсна нашето поколение. Без бащи, които гинеха по фронта, обути в налъми, въшливи и укъсани, с майки, които погледи горяха от мъка и от преумора, жени, изсушени от недояждане и от плач, които не знаеха за какво да се грижат по-напред, за нашето изхранване или за възпитанието ни. Почти всички бяхме станали гамени, тъй като растяхме на улицата между лагерите на пленниците, в глада, хаоса и корупцията на тая безсмислена война. Тръгнах по стария познат път много рано с изгрев слънце. Само пътя, по който някога минаваха пленниците, беше същия. Пак така издълбан от коловозите, каменист неравен, като дъно на пресъхнал поток. Само колибата на полковника беше такава, каквато я оставих. Бурени и жалки храсти я обвиваха като мрачна развалина. Почернелите керемиди на покрива бяха обрасли жълти мъхове и сиви лишии. Тя беше камен на четвъртита, прилична на стар барутен погреб, и тъй дълбоко вбита в земята, че човек можеше да стъпи на покрива, ако се приближеше откъм гърба й.
Помниш ли полковника?
Попита моя учител, когато се приближихме към колибата. Колибата е същата, забелязах аз.
А историята с жена му, нема си я забравил? Целият град говореше за нея.
Историята с жена му бях забравил. Колкото за колибата, в моето въображение тя беше запазила по-големи размери. Как да не я помних? Когато беше служила на детските ми мечти за най-подходящо място, което населявах с всичките магиосници и герои от приказките. Един ден видях пред нея да стои една жена. Бях дошъл да помародерствам и когато се промъкнах към старата зарзала на полковника, отежала от плод, натъкнах се на жената. Тя седеше на ниско столче пред вратата, облечена в светлосиня рокля, с широки ръкави, през които излизаха нейните ослепително бели, разголени ръце. Къдравата й коса, златиста и буйна, лежеше разчесана в скута й. Седеше неподвижно замряла в съзерцание. Сред тишината на старата колиба, сред този пустош и глухота, тя приличаше на привидение. Когато я видях, обземе ужас. Сърцето ми сигурно е престанало да топти и мисълта, че тя е същество от неземния и магиоснически свят на приказките. Скова волята ми. Неочаквано тя се обърна и аз видях очите й. Дълбоки и сини, изпълнени с мека светлина и стъга. Аз нададох оплашен вик и с всички сили избягах от нея. Докато тичах към града, разкаивах се, че не съм вярвал в съществуването на този прекрасен и ужасяващ свят. Няколко пъти се спирах, изкушаван от желанието да се върна и отново да я видя, за да се убедя, че тя е обикновено човешко същество. Когато стигнах вкъщи, разказах приключението на майка си.
Тя е жената на полковника,
каза майка ми. Жената на полковника. По-късно я видях да минава край нас и тя ми се стори пак така тайнствено красива, със своята дълга тъмна рокля, със широкополата си шапка, с черните си ръкавици и със сладостната миризма на парфюм, която оставяше след себе си. Колкото до самия полковник, познавах го много добре. От него се бояха всички, най-вече ние децата, които често играехме край лосито му. Панически страх ни обземаше, когато чуехме металическия му глас да ни отправя проклятия и закани. Той беше шишкав, към 50 годишен плеще с късоврат, сплътно прилепнали към черепа, уши и остри, сиви очи и побелели коси, стригани алаброс. Той алаброс придаваше на главата му израз на рис. Често го виждахме по марно поле как инспектира обучението на войниците. Войниците се вдървяваха, щом го зърнеха. Под офицерите трепереха за честта, която обучаваха. Офицерите се червяха или бледнееха, ако удара с нож не излезеше достатъчно енергичен. Фелфебелът, въоръжен с дълга върлина, на чийто връх набучваха парцалена топка, заставаше срещу войника, който държеше пушката си с натъкнат нож. И ако войникът не умееше да се брани, фелфебела го блъскаше немилостиво в гърдите или по лицето с върха на върлината. Такъв случай полковникът побесняваше. Късият му врат ставаше апоплектично червен. Той се нахвърляше върху нещастния селяк с псовни закани, плесници, и след като излееше по този начин гнева си, наказваше го под оръжие. За него дисциплината беше сляпо и безпрекословно подчинение, а върхът на военното изкуство – ударът с нож. Той беше донесъл от Русия покрай военните познания всички руски ругатни, за да хока с тях войниците, както и безкрайно благоговение пред царизма, чувство, което бе преминало и към негово величество Фердинанд I. 1912-13 година беше се бил срещу турците и сърбите, които го раниха в горната част на бедрото. От тогава бе полуинвалид, тъй като малко понакуцваше. През Европейската война беше назначен за комендант на града. По него време градът беше пълен с пленници. Грамадни купи сено и слама се издигаха на марно поле, което служеше и за плацдарм на войниците. Складове с храни се намираха и старите търговски изби и магазини. По колите работеха пленници, повечето сърби и румънци. Лагера на запад от града живееха русите, които се ползваха с особено благоговение и симпатии. Французите, италианците и англичаните, които не работеха нищо. На полковника беше поверена тая разноцветна пленническа маса. Той презираше румънците и диво мразеше сърбите.
Коварните и подли съюзници от Балканската война,
които го бяха ранили и провалили военната му кариера. Инвалид и вече застарял, той започна внезапно да се грижи за имота, останал от баща му. Разчитайки един ден да построи тук вила и окончателно да се отегли в нея на старини. За да направи имота си недостъпен, заповяда на ординареца да прекара между бодливия тел, с който бе оградено лозето, тънка цинкова жица, привързана от звънец, скрит в дрипите на едно чучело, изправено там да плаши с фраките и косовете. Тъй като старата колиба беше нехигиенична, та полковнишата предпочиташе да литува у свои роднини, недалеч от тук, ординарецът пазеше лозето до неговото обиране. Той ординарец беше висок, мършев селянин, отскоро останал вдовец, с мижави очи, които напомняха очите на слепец, с кафяви мустаци, увиснали като царевични бради на тънките му устни. Мълчалив и затворен в себе си, той ходеше като лунатик и сляпо изпълняваше заповедите на полковника. Ако не беше ординарец, сигурно би станал калугер и също така робски щеше да служи на владиката, както сега служеше на полковника.
В
края на лятото през 18-та година градът пламна от коремен тив. Небивала суша изгаряше земята. Напечени от слънцето град потъна в прах и миризми. Скалите, върху които е застроен, излъчваха топлина дори през нощта, като стени на пещ. От полупресъхналата река идваше тежка миризма на тиня, а в старите дървени къщи се навъдиха множество хлебарки. Чешмите се пущаха за няколко часа и веднага след това се спираха. Край водата ставаха свирепи сбивания между жените, които слагаха от вечерта разни тенеки и смачкани съдове, за да създават по такъв начин някакъв ред. Градът замря. Цепенен под бледосиното прашно небе. По обед той се губеше в мъраня, разсичано от погребални извън на петте черкви. Дюкяните се отваряха само за няколко часа. Хората престанаха да се ръкуват. Пиеха преварена вода, миеха ръцете си с разредена карболова киселина и се изселваха в лозята. Тогава полковника избяга жена си тук, старата колиба. Няколко дни след тяхното преселване една от прасковите беше обрана. Крадецът беше се вмъкнал през нощта, без да бъде усетен. Полковника се разгневи страшно. Той заповяда на войника от сега нататък да нощува в лозето, за да хване крадеца. Всеки след обед между 3 и 5 ординарецът отиваше за вода твърде далеч от тук, понеже местността бе безводна, а сушата беше изпила всички близки изворчета и чешми. Тогава Елисавета, жената на полковника, оставаше сама. Тя беше красива жена, преминала първата си младост и сега излъчваше уморената и презряла хубост на отминаващото лято. В големите очи се долавеше нещо замислено твърдо, дори мрачно, което придаваше на погледа и студен израз, какъвто имат очите на бездетните и незадоволени жени.
Аз се смятах за безсърдечна,
разказваше старият учител.
Достойна другарка на такъв човек, какъвто беше полковникът. Но жена ми беше на друго мнение. По-късно се убедих, че тя бе права.
Нейният съпружески живот не беше щастлив. Полковника бе суров човек и неговия сприхав характер стана причина тя да се чувства самотна и преждевременно остаряла. Сигурно не беше изпитвала дори половината от това любовно щастие, което днес изпитва едно момиче. Брачният живот премина между 3 войни, които страната води в течение на 7 години. Тя помнеше само няколко хубави дни от техния брак. Годините преди Балканската война, когато беше най-хубавата жена в града и най-желаната дама на баловете, където по онова време още танцуваха мазурка. Тогава нашето офицерство подражаваше на руското царско офицерство с неговото грубо самохвалство и просташко разточителство. Когато полковника я поиска за жена, тя беше учителка в града. Ползваше се с уважението на гражданите, защото бе от видно, ала обедняло семейство. Може би това я накара да стане жена на застарелия капитан. 15 години по-възрастен от нея. А може би е била привлечена от екселбантите, белия кител и от глупава суетност, която не й е позволявала да се омъжи за друг. Един такъв следобед, когато сянката на орех лежеше върху сухата напукана земя като траурно знаме, Елисавета почиваше на трема. Полковникът току-що беше заминал и във въздуха още се усещаше киселата миризма на конете. Ординарец отиде за вода, а Мариола, която измоли позволение да се качи на капрата, отпътува в града. Напечената земя излъчваше топлина. Въздухът трептеше, омара замрежваше хоризонта. По старите керамиди на покрива се припичаха гущери. Заблуден щурец се обаждаше под стряхата и неговото меланхолично скърцане напомняше за приближаващите вечерни часове. Неочаквано Елисавета чу, че скрития в чучелото звънец издранча. След това тя го чу още два пъти. Не веднъж и бе минавало през ума, че когато е сама, може да дойдат крадци. Тя не бе страхлива и не се боеше. Кой би дръзнал да влезе в ложето на коменданта посред бел ден? Обаче, ако се намереше такъв човек, трябваше да се кара с него, както се кара с няколко гамени преди седмица. Тогава беше се обърнала за помощ към стария учител, техен съсед, с когото полковника не се държеше враждебно. Тя обу пантофите си на бос крак, неохотно стана и бавно тръгна към ложето. Там не се виждаше никакъв човек. Прасковете се червенееха, изгорелите листа на лозите бяха пожълтели. Тишина и покой лежаха наоколо.
Трябва да е куче,
каза си тя и реши да го прогони. Тия гладни животни правеха големи пакости, понеже събареха повече грозди, отколкото изяждаха. Продължи да върви по пътеката, усещайки топлия въздух да се блъска в тялото й, а горещата земя да пари краката й през тънките подметки на пантофите. Но и куче не се виждаше никъде. Нито една лоза не се поклащаше, нито едно клонче не помръдваше. Тишината се чуваше жужукането на уси. Тя подвикна:
«Ху! Ху-ху!»
Викът се блъсна в горещия въздух и вмиг замря. Лозето нямаше нищо, освен чучелото. Елисавета го погледна и се разтревожи. Плашилото бе политнало на страна. Той е след обед, стария учител също чул звънеца и тъй като от неговата вила се вижда лозето на полковника, излязъл навън да прогони крадеца.
«Видях полковнишата»,
разказваше той,
«да върви между редовете и да оглежда лозите. Беше облечена в тънка резедава рокля, която стигаше до коленете й. Косата й отражаваше силното слънце като златен шлем. Вървеше бавно, ало от походката й личеше, че е смутена. Така достигна средната праскова и оплашено извика. Помислих, че се е изплашила от някой смок, каквито често се срещаха по тия места. После я чух да крещи с разтреперен глас.
Кой си там? Излез! Излез веднага!
Завтекох се да й помогна да се справи с крадеца. Когато се озовах на мястото, зад лозите се раздвижи човек и пред смайните ни погледи се изправи млад мъж. Беше гологлав, тъй като войнишкото му кепе беше пълно с току-що набрани праскови и грозде. Той го държеше притиснато към гърдите си. Крадецът беше сръбски военнопленник. Няколко секунди ние се гледахме мълчаливо. Под окъсаната офицерска униформа се показваше измършавяла плът, обгорена от слънцето. Явно се виждаше, че той няма долни дрехи. Краката му бяха боси и удрани. Беше мургав и колкото да бе отпаднал и нечист, личеше, че е хубав мъж. Къдравите му, отдавна непостригвани смолисто черни коси и неговите големи очи, които гладът беше направил блестящи, му придаваха вид на избягал каторжник. От своя страна той гледаше Елисавета учудено, сякаш нямаше сили да отмести погледа си от нея.